Sveiki, mėlyjei klausytojai ir žiūrovai, čia Laurinas Jacevičius iš apologetika.lt. Esame šiuo metu Marijos radio studijoje, kur įrašinėjame laidą Biblijos slėpiniai kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka.
Sveiki.
Labas, Pauliu, gero patį matyti. Antrą kartą tik gyvai mes susitinkam šitos laidos istorijoje. Gyvai susitinkam ir dažniau, netraėjusiu savaitgėlį buvom susitikę. Tai ačiū Dievui, bet įrašinėjame, kaip minėjau, Biblijos slėpinius, kalbamės apie pradžios knygą. Priėjome pagaliau trečiąjį skyrių po garsiosios operacijos apie dar vieną labai garsią istoriją su žalčiu, gyvate ar šliužu, ar kaip jį bebūtų galima pavadinti, apie tai dar pasikalbėsim. Visus skyriaus be abejo mums nepavyks šiandien perskaityti, temų yra tiršta. Ir tikriausiai aptarsime septynias eilutes, žiūrėsim galbūt, kaip pagal eigą mums išeis. Iš tikrųjų, Biblijos slėpiniai taip ir vyksta, kad mes kalbėdamėsi žiūrim, kiek spėjom apriepti. Mūsų tikslas yra pakalbėti šiek tiek daugiau iš pradžios knygos, ne tik pirmus tris skyrius aptarti, bet pažiūrėsim, kiek mums pavyks. Viską, ką esate praleidę, galite rasti apologetika.lt YouTube kanale. Ten bus ne tik išgirsit, bet ir pamatysit. Kanalą be abejo raginu užsiprenumeruoti. O Marijos radijoje taip pat galite rasti visus garso įrašus iki tol buvusių laidų, ne tik pradžios knygos, bet ir mokytojo knygos. Dabar paskaitysim pradžios knygos, trečios skyriaus, pirmasis kelias eilutes iš ekumeninio vertimo Lietuvos Biblijos draugijos ir taip pat iš pažodinio kunigo Danieliaus Dikevičiaus ir daktarės Gudauskienės Ingridos taip pat kelias eilutes, tas pačias dėl bendro konteksto, kad galėtumėt pamatyti apie tai, kodėl yra svarbu matyti šituos du skirtingus vertimus. Kalbėjome jau ankstesnėse laidose, todėl nesikartosiu, bet norim tiesiog pagauti kiek įmanoma daugiau niuansų. Tad pradžioj skaitau pirmas kelias eilutes iš pradžios knygos trečios skyriaus, nuo pirmos eilutės Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninis vertimas. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, neįliesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moterį, jūs tikrai nemirsite, ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip Dievas žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis kynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui buvusiam su jie ir šis valgė. Tuomet abiejų akis atsiverė, jiedu suprato esą nogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Iš kito vertimo. Ir tas žaltys buvo gudrus iš kiekvieno gyvio to lauko, kuris padarė Jahve Elohim ir sakė tai moteriai, nevalgote iš kiekvieno medžio to sodo. Ir sakė ta moteris tam žalčiu, iš vaisiaus medžio to sodo valgėme, ir iš vaisiaus to medžio, kuris vidurie to sodo, pasakė Elohim, nevalgite iš jo, ir nelietėte prie jo, kad nemirėte. Ir sakė ta žaltys tai moteriai, nemirti mirštate, nes žinantis Elohim, nes dienoje valgyti jūs iš jo, ir buvo atidarytos aki jūsų ir tapote, kaip Elohim, žinantis gerą ir blogą. Ir matė ta moteris, kad geras tas medis maistui, ir kad troškimas jis toms akims ir geidžiamas tas medis, ir kad padaryti su maniu, ir ėmė iš vaisiaus jo ir valgė, ir davė, ir gyvyrų jos su ja ir valgė. Ir darėsi aki dvi jų ir stebėjo, kad nuogyje, ir pynė lapą figos medžio, ir darė jiems diržus. Nelengva skaityti tą pažodinį vertimą, ypatingai iš dešinės į kairę, bet perskaitėm. Atrodytų, pirmas klausimas iš tiesų yra, kad jeigu pažodinis vertimas yra toks, lietuviškas skamba kiek kitaip, ženkliai sklandžiau. Jau mes susiduriam su vertimo tam tikra interpretacija, nes yra daug papildinių tam, kad galėtų mintis eiti sklandžiau. Problema čia ar ne problema?
Na, tai problema, bet jei sprendžia vertėjas, tai normalu, kad kalbos skirtingai formuluoja mintis ir niekada nebus tokio atitikmens žodis žodin. Dažnai būna toks lūkestis, kad galbūt vertėjai kažką slepia ir mes norėtume pasiekti pirminį tekstą, bet dažniausiai mes taip suvokiam, kiek skirtingos yra kalbos ir iš tikrųjų, kai kada neįmanomai išversti žodį žodin, tenka vis tik įvertinti, koks yra išsireiškimo turinys, kas tą norėta pasakyti. Ir naivu tikėtis, kad galima techniškai išvertus pagauti prasmę, tai tokie vertimai yra be galo, aišku, reikalingi, bet iš tikrųjų reikia sekti mintį. Dėl to mes ir bandom perskaityti ir vieną, ir kitą, ir tą, na, sakykime, jau labiau pritaikyta mūsų lietuviškai ausiai, sklandžiai lietuviškai išreiškiančią mintį.
Pirmas sakinys, o žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Žaltys, gyvatė, žmonės dažnai šitą eilutę cituodami netgi sako šetonas tiesiogiai. Laukinių gyvūnų buvo ir daugiau, o šitas buvo sumanesnis už visus kitus.
Iš tikrųjų, čia sudėtingas klausimas, kas jis toks, bet pačiam pasakojime pažiūrėkim, koks tai yra personažas. Iš pirmo skyriaus žinom, kad gyvūnai sukurti anksčiau žmogų, lygiai taip ir antram skyriuje, jis anksčiau už moterį sukurtas, apie jį eina kalba, jis yra be galo gudrus, bet pabrėžtina, kad jis yra ne sodo gyvūnas, jis yra lauko gyvūnas. Labai panašiai, kaip pirmam skyriui mes matėm vandenis, kurie simbolizavo chaosą, nebūti, mirti, ir Dievas pašaukė praskirdamas tos vandenis žemę, tai antram skyriui tas pats nebūties vaizdinys buvo perteiktas per dykvietę, kurioje Dievas įkuria sodą. Taigi šitas roplys gyvena toj dykvietėj. Labai panašiai, kaip pirmam skyriui buvo drakonai, slibinai, kurie gyveno vandenyje. Tai antram skyriuje mūsų tas chaosas yra perteiktas jau dykvietės vaizdiniu ir šitas gyvūnas yra iš ten. Na, sakykime, atėjęs iš chaoso, iš nebūties ir viliojantis atgal sodo gyventojus į nebūtį. Ar tai yra šetonas? Jau tikėjimo akimis mes suprantame, kad už to stovi tam tikra dvasinė jėga. Jinai, kaip jeigu mes matom spektaklį, mes matom personažą, chaoso gyvi, traukiantį nebūtį, viliojantį tą nebūtimi, suklaidinantį mūsų protėvius. O kas iš tikrųjų jį motyvuoja, tai pats tekstas mums nesako, jau reiktų tada pilnesnio biblinio vaizdo. Ir ypatingai apreiškimo knygoje, jau paskutinė Biblijos knygoje mes girdime Joną vadinant slibinu senovinę gyvate. Tekstas, na, mums išverčia, kad tai yra žaltys, sudabartina į lietuvišką kultūrą, mes turim keletą roplių rūšių, iš žaltys būtų vienas populiaresnių, bet aišku, tai netikslus perteikimas, tai galbūt taiklus pasirinkimas žalčio, kuria prasme, kad jis susijęs lietuvių kultūroje taip pat su tam tikrų gudrumu išmintimi. Mes apuoką turim kaip žinių simbolį, o artimuosius rytuose gyvatė buvo žinių simbolis. Tai tokiu atveju, jeigu žiūrėt pagal prasmę, gal žaltys ir neblogas sprendimas, bet jeigu žiūrėt pagal žodį, ar jis galėtų reikšti žaltys, tai ne. Tai labiau yra, na, roplys, pavojingas roplys, grėsmingas roplys. Netgi galima būtų versti jį kažką panašaus į drakonų, taip, į tokį labai pavojingą roplį. Dažnai mes esame įpratę matyti kaip gyvatėlę, bet tai yra pavojinga gyvatė, kurios buvimas kelia grėsmę tiek Jėvai ir Adomui, ir tai yra labai svarbu suprasti, ant kiek tai yra pavojingas roplys, jog Adomas stovi šalia šitam pasakojimo metu ir nieko nedaro. Kodėl? Nes jis bijo. Dievas po nuopolio ar Jėvai pasakys 15 eilutėj, kad vieną dieną tavo palikuonis, tavo sėkla sutraiškis jam galvą, o tu gelisi jam į kulnį, sakydamas gyvatė. Tai kito būdo sutraiškyti galvą nebuvo, kaip tik tai traiškant taip pat patirti mirties skausmą, kai būtent tas drakonas ar gyvatė tau gels atgal. Norint Adomui kažką padaryti, jis turėjo lipti ant galvos, traiškyti jo galvą ir tuo pačiu skausmingai mirti. Ir to jis nenorėjo padaryti. Tai mes turim pamatyti, kad tai yra tikrai pavojingas, gudrus, išmintingas gyvūnas, kartais jį tapo kaip blizganti, nes žodis nahaš gali reikšti bronzą, blizgesi, patrauklumą, grožį, gali reikšti tam tikrą užbūrimą, užkerėjimą. Ir Dovido ir Galijoto scenoje, Galijoto šarvai yra bronziniai, tie pats nahaš, ir jie yra ne šarvai, o žvinai. Reiškia, toj scenoje mes atkartojame, atpažįstame tą patį nahaš, tik tai milžinę Galijotė, kurį įveikė jaunuolis Dovidas. Tai šitoj scenoj mes turėtume matyti tokį pavojingą, grėsmingą, bet žavų gyvį, atėjusi iš dykvietės, iš chaoso, iš nebūties, su kuriuo konfliktuoti reiškia būti jo nužudytam. Tai kelia baimę Adomui, jis bijo imtis tokių veiksmų ir negelbėja Jėvas, o to pačiu ir leidžia susiklaidinti ir pražūti. Toks tas mūsų gyvūnas.
Aš ką tik pastebėjau, kad aš esu labai klastingas, sėdžiu aukščiau negu Paulius ir pabandysiu dabar nusileisti šiek tiek žemiau. Tik dabar tai pastebėjau, tai tie, kurie žiūri laidą, mato, tie, kurie klauso, girdėjo tikriausiai mano nusileidimą. Bet norėjau dar paklausti, tiksliau sureaguoti tą momentą, kad dažnai mes įsivaizduojam tą gyvatė, tarsi gyvatėlė, gyvačiuką. Pavyzdžiui, aš kaime gyvenu ir šią vasarą mes turėjom žaltyną, tokį gyvatyną įsiveisusi ant malkų, kur jie išlyzdavo pasišildyti. Man tik buvo gražu. Žmonai mano nelabai patiko tas gyvatės, bet jie buvo tikrai nedideli, maži tokie žalčiukai visai mėly, po kelis išlyzdavo, šeidau jų ieškoti, po to jie dingo, man liūdėsi netgi sukėlė. Nežinau, ten kuo pienu reikėtų juos po to maitinti. Bet po to vėliau skyrių irgi yra, kai slepiasi Adomas ir Ieva ir Dievas vaikšto sode vakaro vėjeliui dvelkiant. Ir tada klausimas irgi yra, aš esu girdėjęs tokių aiškinimų, kad ten vis dėlto joks ne vakaro vėjelis, kodėl jie bijo. Panašiai kaip ten negyvatėlė, tenais yra kažkas panašiau drakona, tai ten yra tarsi audra, nes Dievas eina. Ir todėl jie bijo, ne dėl to, kad vakaro vėjelis ir Dievas išeina pasivaikščioti kažkaip į sodą.
Taip, yra dvi galimos interpretacijos to vėjo, tai gali būti vakaro vėjas, kaip yra įprasta rytuose vėsuma, kuomet yra bendraujama, bet gali reikšti ir tam tikrą audrą, kuri ištinka po nuopolio. Ir tokiu atveju dievo artinimasis yra grėsmingas, panašiai kaip ant Sinajaus kalno ir kitose scenose, kuomet yra jo priartėjimas keliantis grėsmę. Bet iš ties, gyvūnas yra grėsmingas, jis žavus, jis gražus, tiek mes galim pasakyti iš jo apibūdinimo ir žaltys galbūt panašus tik tuo lietuviškoje versijoje, kad jis mums asociuojasi su išmintimi, su gudrumu, su tam tikru tarytum žinių turėjimu. Tuo būdu taip, bet jeigu žiūrėti etimologiškai ir grinai kokios rūšies tai būtų roplys, tai jis nelabai turbūt tiktų, gyvatė būtų artimesnis, netgi kažkoks panašus labiau drakoną, nes vėliau gyvatės prakeikimas bus išliaužoti pilvų ir tokiu atveju spėjama, kad greičiausiai jinai iki tol turėjo ir kažkokias tai kojas, nes tai būtų keistas prakeikimas turėti tą patį iki ir por. Tai dažnai jis yra įsivaizduojamas tam tikro, šiandien pasakytume, slibino drakono būdu tokių ugninių, žavių, išmintingų gyvių, bet svarbu, iš kur jis ateina iš lauko, iš ten, kur yra dykuma, kur žmogus bus išvytas. Ir tai yra vieninteliai vietoj, kur vis tik gyvatė kalba, ir mes ją girdim kalbant, žmogus ją girdi kalbant. Vėliau jos balsas bus nuolat girdimas pradžios knygoje, bet ne išorėje, o viduje. Sekančioj skyriuje mes sutiksim Kaino ir Abelio dramą, ir Kainui svarstant, degant savyje to pavydu ir neapykantą broliui, Dievas jį kreipėsi, sakydamas, kad tavęs tyko grobuonis laukia prie durų, o tu turi jį veikti. Ir štaiga, reiškia, vėl tas pati nuoroda, bet į tą plėšrūną, bet šį kartą plėšrūnas jau viduje. Jis kalba, tarytum, tą nuodėmė, pavadinta to plėšrūnų, iš vidaus ir bando užpulti kaip grobi Kainą. Įviliotis pastas. Tai šiuo atveju tas gudrus balsas bus ir Abromo atvejuose kai kada, ir Jokūbo, ir Kaino situacijoje, bet šį kartą visada tai bus iš vidaus. Tarytum, tas personažas ir taps mūsų plėšrūnų. O čia mes turim jį ateinant iš išorės, pirmą kartą tarytum išorėje kalbant. Vėliau mes jį girdėsime viduje, ar tai būtų Juozapo broliai užpuolė Juozapą, ar Jokūbas siekiantis apgudrauti, ar tai Abromas irgi tam tikrą gudrumą parodantis, ar tai Kainas, kurį Dievas įspėja.
Aišku, tą drakoną šiaip galima pamatyti dokumentinį filmą Hobbitas, yra nufilmuotas jisai ir šnekais, viskas labai aiškiai parodyta. Paskutinis tikriausiai klausimas, nors daug būtų galima kalbėti apie tą drakoną, žaltį ar šitą gyvį. Net praėjusią savaitę kalbėjau su vienu žmogumi telefonu ir iškilo tas klausimas vėl dėl pradžios knygos pirmųjų skyrių ir konkrečiai šitos vietos, trečios skyrius. Argi tai buvo iš tikrųjų, kad kalbėjosi su žmonėmis kažkoks gyvūnas? Ir ateistai metat, pažiūrėk, kokį nesąmonį čia prirašyta tai Biblija, kažkoks gyvatės kalba, čia pasako knyga, yra kaip Hobitas, irgi išgalvotas pasakojimas toks. Tai mes jau kalbėjom nemažai šiaip apie tą vaizdinių kalbą, kaip reikėtų suprasti, apie žanrą ir taip toliau, bet tas klausimas, kad ir kiek kalbėtum, jis vis dėlto iškyla. Ir jeigu nebuvo visiškai, jeigu kamerą filmuotum, šitą visą epizodą. Ne viskas taip atrodytų, tai kaip mes galim tada pasitikėti tekstu, jeigu viskas nelygiai taip. Ir ar tada čia yra problema tekste, ar mūsų tokiam įsivaizdavime, kad tikra, teisinga ir istoriškai netgi teisinga gali būti tik tai, kas atvyko lygiai po žodžiui, kalbančios gyvatės su žmonėmis, dievas vaikšto irgi nežino kokiamis kojomis po tą sodą.
Jo, mes galbūt įpratę prie dokumentinių filmų, bet ir jie yra mum turi būti paruošti, kad mes juos suprastume, kažkas turi komentarus komentuoti, pakomentuoti, kodėl ar vieną kitą sceną mes matome, arba nebent tai yra iš laikotarpio, kur mes patys gyvenam ir susigaunam. Jeigu mes pamatytume dokumentinį filmą, žinau, tūkstančio metų senumo, būti pokalbį, sceną, gali būti, kad mes nieko nesuprastume. Nepaisant to, kad tai būtų, tarytum, labai tiesmukiškai perdata scena, ji mažai mum kalbėtų, mes nesugebėtume jos išversti mums suprantamu būdu. Tai šiuo atveju įvykis yra tikras, nes nuopolis yra tikras ir gundimas yra tikras, visi personažai yra tikri. O pasirinktas yra vaizdinių kalba, kadangi jinai yra universali. Laikui bėgant žmonės keičiasi, mes kitaip bendravom, kitaip išsakom tam tikras mintis. Nebeliko karalių daugelį valstybių, bet nepaisant to mes vis tik suprantam, kas tai galėtų būti, tam tikra valdžios išraiška. Daugelis dalykų išnyksta mūsų kultūra, ne kai kas atsiranda, bet tie vaizdiniai, jie kaip tik yra universalesni. Mum atrodo, kad būtų gerai, kad viskas įvyktų pažodžiui, bet kažin, ar tai būtų naudinga. Daug geriau, kad yra pačio įvykio turinys perteiktas, o ne jo technika. Iš tikrųjų, mum netaip svarbu, koks tas pokalbis buvo, arba kaip tie žmonės atrodė pirmieji. Ir kame tas gundimas jų atveju įsireiškia. Mums svarbu, kad yra perteiktas to įvykio esmė vaizdinių kalba. Reiškia, įvykis tikras, jis liečia mus šiandien, mes vis dar patiriam to nuopolio padarinius, gundimas tikras. Tai tokiu atveju tai nėra legenda, bet tam tikra vaizdinio kalba, mitinė kalba, perteiktas labai svarbaus meta įvykio, ar iki įvykio, kuris įtakoja mus dar šiandien apibūdinimas.
Toliau mes skaitom to gyvio klausimą. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Ir akylas skaitytas pastebės, kad ne visai čia taip yra. Dievas taip nesakė ir tada... Moteris jam atsako, sodo medžių vaisius mes galime valgyti, tarsi ir pataiso, kad vis dėlto ne, mes sodo medžių vaisius galime valgyti. Tik jie pavaisiu to medžių, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nu jo nevalgysite, neiliesite, kad nemirtumėte. Ir irgi aš ne iš pirmo karto pastebėjau, ne apie sodo viduryje esantį medį Dievas kalbėjo. Tai pirma žalčio arba klaida arba norima arba nenorima, susiekiu suklaidinti. Ir tada moteris kaip ir pataisimas, bet vis dėlto ir jos klaida.
Jo, iš tikrųjų žaltys gyvatė pradeda pokalbį labai netikėtai, labai sunku yra išversti į lietuvių kalbą tuos žodžius, tačiau tai labiau būdinga pokalbio viduje pasakyti tokią nuostabą, visgi tačiau, o jeigu, o staigais nuo to pradeda labai gudrus pradėjimas, tarytum tu jau esi su draugu gerai įsikalbėjęs ir jis jau tau prieštarauja, nors tai yra jo pačiu pradžia. Iškai netikėtai jis yra jau apšilęs pokalbį ir staiga liktai geriausiam draugui sako, bet palauk, o jeigu yra taip ir taip, ir mes kažin ar pradėtume su nepažįstamuoju maždaug, palauk, argi ne tai buvo pasakyta, tai labai keista yra jo pradžia, kaip jisai staigiai įbėga į tą santykį, o iš moters atsakymo mes jau matome, kad ji yra netiksli. Pirmiausia, ji pasakoma, kad nereikia medžio liesti, Dievas sakė tik nevalgyti, antrai, ji neperteikia medžio pavadinimo, o kalba, kur jie yra. Ir mes netgi panašu, kad jį maišo tarp gyvybės medžio ir gerai blogio pažinimo medžios. Panašu, kad taip yra ir rabinai pastebi, kad, sakykime, Adomo tas nerūpestingumas perduoti Dievo įsakymus buvo viena iš priežasčių. Kita, kad Dieva pati papildė tai, kad Dievas liepė. Ir tai irgi yra, na, sakykime, tam tikras procesas leidęs jai suklupti, nes spėjama rabinistinį raštuose, kad gyvatė palėtė medį ir parodė, kad nieko blogo nesitiks. Reiškia, jos klaidingas įsivaizdavimas suteikė naują argumentą įrodyti, kad Dievas melavo. Ir greičiausiai jis melavo todėl, kad norėjo kažką nuslėpti. Tai tokia interpretacija galima, vadinkim, žiūrint į šitą tekstą.
Jūs girdite Marijos radiją.
galima prisiminti ir vėliau apaštalų laiškos irgi, kad nieko nepridėsite prie Dievo žodžio, irgi yra kalbama. Ne, irgi apie tos dalykus ir atrodo čia įdomi ta vieta, ar ne, kad kartais atrodo Dievas liepia kažkokį dalyką ir nuo to negali pabėgti, bet pagunda yra sakyti, ne, tai ir dar kažko ir tas veda prie tokios klaidos.
Taip, tai čia toks gal elementų padedančių suprasti, o kodėl įvyko, kas įvyko, kodėlgi vis tik tas nuopolis įvyko.
Tada ketvirtoji lūtė į žaltys tarė moterį, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad jums atsivers akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas žinantis, kas gera ir kas pikta. Ir žaltys tarsi oponuoja, sako, ne, vis dėlto suklydo Dievas arba pamelavo jums. Tokia būtų implikacija šito teksto, šito teiginio. Jis sako, Dievas gerai žino, kad jums atsivers akis, kad atsiveria akis, taigi kaip ir gerai. Čia nėra nieko blogo, jums atsivers akis. Ir tarsi Dievas nenori, jis kažką nuo jūsų slepia, nenori, kad jūs patirtumėte kažką gero. Ir čia dažnai taip irgi būna, tarsi, vat, žiūrėk, Dievas kažko nenori, kad tu gero patirtum, todėl galbūt tau reikėtų kažkaip elgtis kitaip, jisai toks yra despotas kažkoks, kažką nuo tavęs slepia, kažko nenori, o galbūt jis ne visai taip sakė ir toks užsivėlė procesas, išmušantis labai stipriai iš vėžių ir po to matom jo pasiekmes.
Taip, čia tada iškiltų klausimas, kaip suprasti tą gėrio ir blogio pažinimo medį. Ir kodėl geras Dievas sukūrė medį, kuris yra blogio ar nepažinimas, kaip tai supras. Bet hebraiškoj kultūroj tas blogis žodis gali reikšti nebūtinai moralinis blogis, tai gali būti prastumas, netinkamumas. Pavyzdžiui, Jeremijo knygoje mes skaitome apie slyvas sugedusias ir tai būtų atsakymas blogos slyvas, tam patarlių knygoje skaitom apie klibantį dantį, tai būtų blogas dantis, netinkamas dantis. Ir gėrio blogio pažinimas tai yra sugebėjimas rinktis tarp to, kas tinkama ar netinkama, susigaudimas visose klausimuose. Ir iš esmės tai yra tokios brandos požymis, kad aš esu savarankiškas, aš galiu spręst, aš galiu vadovautis savo supratimu. Sakykime, mes turim jaunuolį arba vaiką, jis labai nori tapti suaugusiu, bet suaugusiu reikia subręst. Ir dažnai vaikai yra gundomi, kad greitai tapti suaugusiais. Arba pradėti rūkyti, pažaisti tai, ką daro suaugę, arba su ugnim pažaisti, todėl, kad tai daro mama ar tėtis. Ir jie naiviai tikisi, kad jeigu jie atliks kažkokius veiksmus, kurie daro suaugę, kad jie tokiais ir taps. Ir dažniausiai tai yra jų gundimas, ar ne, jų viliojimas, kad jie suaugtų greitai. Nesinori to laiko eiti į mokyklą, eiti į treniruotis, eiti kažkaip iškart, va čia ir dabar tapti tuo subrendusiu. Ir biblinėse tekstuose gėrio blogio pažinimas dažnai yra asocijuojamas su vaiko subrendimu į suaugusį. Mes galim skaityti tokiose vietose, kaip toj pačiai Torai pakartoto įstatymo, pirmam skyriui 39 eilutėj, taip pat pirmas karalių 3 skyriui 7 eilutėj, kuomet Saliamonas meldžiasi, mes galim Izaijo 7 skyriui 15-16 eilutėj skaityti. Ir ten tas gėrio blogio pažinimas yra grinai, kaip vaikas tampa suaugusiu. Tai šiuo atveju gundimo esmė yra subręsti nepriklausomai nuo Dievo. Reiškia žinoti, kuomet tu pats žinai ir tau nebereikia klausti, kaip yra iš tikrųjų. Nes prieš tai juk buvo situacija, kai Dievas matė, tai nėra gera, ir pastebėkit, Dievas darė sprendimą, ar ne, atsirado moteris, ne Adomas sumastė, ką daryt, bet Dievas, reiškia, darė sprendimą. O šį kartą, kai žmogus sugundomas pats žinoti, nepriklausomai nuo Dievo, reiškia, paskelbti save subrendusiu arba išmintingu savo akise, nors iš tikrųjų tikrosios išminties neturėti. Tai išminties literatūroje tas vaizdinys perteikiamas yra kaip gyvybės medis tikroji išmintis, tikrai dangaus nužengus išmintis, o gėrio ir blogio pažinimo medis, kai žmogus laiko save išmintinga, laiko subrendusi. Nors toks nėra, bet laiko save labai protingu. Tai šiuo atveju tai būtų norėjimas nepriklausyti nuo tikrosios išminties ir laikyti save išmintingu, save brandžiu. Ir turbūt labai geras komentaras būtų laiškas žydams, kaip toks tinkamos reakcijos pavyzdys į tai, kas įvyko Kristuje, išvelgiant autorius, išvelgė būtent, kad Kristuje, jis 5 skyriui rašo, kad per kentėjimo sūnus subrendo, jis išmoko klausnumo. Reiškia, būtent yra kitas kelias, kad kančia subrandina ir iš tikrųjų yra pasiekima tikro išmintis. O Domas be kančios paimė tai, kas kitaip neteina ir jis susiklaidina. Tai šiuo atveju mes matytume tą sceną. Ir taip pat mirties baimės dar yra čia tema.
Toliau rašoma, taip, kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui ir kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, skynėsi jo vaisių ir valgė, davis ir savo vyrui, buvusiam su jie ir šis valgė. Keli momentai moteris pamatė, kad medis geras maistui. Čia irgi klausimas, kaip reikia pamatyti, kad geras maistas, galbūt gražiai atrodo, aš nežinau, mes irgi atskiriam supuvusi vaisių.
Gražus žodis reiškia, kad gražus akims.
Po to jis ir kad jis žavus akims, ir kad tas medis žada duoti išminties, jinai kažkaip sugebėjo išvelgti, kad žada duoti išminties, čia klausimas, ar dėl to, kad jai žaltys pasakė, ir jinai pati kažkaip sugebėjo išvelgti, tada jinai skynėsi, darė veiksmą, valgė, ir tada labai dosni, altruistiška, mylinti, davė savo vyrui paragauti irgi. Ir iš jis valgė irgi nieko nesakė. Prieš verinant prie šitos situacijos kalbėti dabar, dažnas vaizdinys to vaisiaus yra obolys, lietuviškas toksai, oboliukas, toks mažas, toks pusiau pasirpęs, pusiau ne, bet čia gražus, čia gal tas kitas, kur pripurkštas tais pesticidais toks. Ir kodėl obolys, ar mums svarbu iš vis koks tas vaisius yra?
Tekstas mums nesako, koks tas vaisius, ar vaisius yra gėrio ir blogio pažinimo vaisius iš tikrųjų. Bet kodėl yra obolys? Todėl, kad lotynų kalboje obolys ir blogis skamba taip pat. Ir vakarų krikščionybė paplitus lotynų kalbai, automatiškai vulgata, vertimas, staiga tai tapo iš teksto tiesiog skamba, kad tai yra obolys. Bet rytų kultūrose ir žydiškose kultūrose jie neturėjo tokio, nes jie nekalbė lotynų kalba ir obolio simbolio nėra ten. Jie masto, gal tai yra figa, nes figos lapai buvo, gal vynmedis, kaip vėliau sutinkam nojaus atveju ir panašiai. Tai yra kiti būdai interpretuoti, koks tai galėtų vaisius, o grinai lotynų kalbos mes turim obolio simbolį.
Ir svarbu mums ar nesvarbu iš vis, koks tas vaisius yra?
Tai duoto atveju vaisius yra gėrio blogio pažinimas. Jis nėra joks konkrečiai vaisius, jis toks ir yra. Čia specialus medis, ar ne, jisai teikia išmintį.
Kaip pačiam atrodo, kodėl žmonėm taip yra įdomu, visi tie klausimai tada, ar gyvatė kalbėjo tada, ar jinai turėjo balso stygas ir kaip tas dalykas atrodė. Su bambom klausimas visą laiką iškyla tada, jeigu buvo iš naujo sukurti, nuo pradžių sukurti Adomas ir Jėva, jie negimė, neturėjo tokių biologinių tėvų, apie Jėvų sukūrimą mes jau kalbėjom praėjusį kartą, tai ar bambos buvo, ar nebuvo, tada vaisius, koks šiai tiksliai buvo. Ir žmonės užsisuka ties tais klausimais ir...
Nežinau to atsakymo, tekstas mums nesako ir čia yra jau... Varstymo klausimas, svarstyti galima, tai savaip žavu pasvarstyti, bet iš principo tekstas to nemokomus, ar ne? Tai šiuo atveju tai būtų kitas dalykas, tiesiog žaidimas, diskusija ir lavinimas savo gal mąstymo kažkuria dalim, bet tai tikrai ne teksto analizė.
Tai pabandom tada panalizuoti tekstą nuo to šeštos eilutės. Kas čia vyksta dabar?
Tai dar šiek tiek apie tą motyvą, kodėl žmogus stovi ir nieko nedaro, ar ne, vyras stovi ir nieko nedaro. Aš jau minėjau, kad tai yra pavojus, ar ne, jis galėjo reaguoti, sakykime, matydamas, kad jis klaidina Jėvą, jis galėjo imtis veiksmų, tačiau pilnai suvokė, kad tokiu atveju jam tai kainuos mirti. Ir laiško žydams autorius žmogaus nuopelį apibūdina, kaip bijodamas mirties pateko į vergiją. Čia yra... Tiksliai galiu paminėti, kad mes tada tai perskaitytume antram skyriui 14-15 eilutėj, išvaduotų tuos, kalba apie Kristų, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę vergi. Ir tai yra na, toks įdomus momentas, kad Adomas bijodamas numirti, iš tikrųjų patenka mirties baimė. Ir bijoti numirti nereiškia, kad tai yra bijojimas pačios mirties, eina kalba apie meilės auką. Nes jis būtų miręs ne už save, o už moterį, kurią Dievas davė. Jis būtų miręs už ją. Ir neaišku, ar jinai būtų įvertinusi jo meilę. Štai kur yra baimė. Baimė nebuvo pačios skausmo kaip tokio. O baimė yra mylėti, nežinant, ar tau atsakys. Ir tu atgal jau neįvertinsi, tu miršti. Šiuo atveju būtent į tokią baimę yra patekusi visa žmonija. Baimė mylėti. Ir Kristus evangelijose ne vienoje vietoje, ne vieną kartą yra pabrėžęs tą pačią, galima pasakyti, ir seną, kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras, kas pražudo gyvybę dėl manęs, tą atras. Kokia žmogui nauda būtų, jis laimėtų visą pasaulį, pakenktų savo gyvybei, arba ko žmogus galėtų išsipirkti savo gyvybę. Mato 16 skyriuje mes skaitome tai. Va čia yra Adomo noras išsaugoti save, neįti tą konfliktą, per kurį jis mirtų. Ir priešingai mes žinom, kad rezultatais praranda save, nors kaip tik norėjo išgelbėti save. O būtų save paukojęs, iš tikrųjų būtų Dievo, matyt, gal prikeltas, ar kažkaip mes jau galėtume svarstyti, iš tikrųjų jo meilė būtų pripažinta ir išbandymas būtų išlaikytas. Tai šiuo atveju Hebrajam laiškė 5 skyrių ir susitinkam su įdomu autorių sprendimu, kad savo žemiško gyvenimo dienomis Jėzus garsiai šaukdamas ir liedamas ašaras siuntė prašymus bei maldavimų tam, kuris galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbios baimės. Būdamas sūnus savo kentėjimus išmoko klausnumo. Taigi čia mes sulyginam du sodus. Getsemanė soda ir Edeno soda. Jei Edeno sode dėl mirties baimės įvyko nuopelis, mylėdamas save, neaukodamas savęs, nors jis buvo kunigas, galėjo paukot už Dievą save, to nepadarė, priešingai jisai pražūna, tai Kristus meldėsi, kad Dievas išgelbėtų nuo šitos mirties baimės ir, sakom, buvo išklausytas. Išklausytas ne ta prasme, kad jam nereikėjo mirti, kaip sako islamo apologetai, bet ta prasme, kad jis ramiai numirė, jis prisėmė mirti nebijodamas. Ir čia mes turim vėl pastebėti, kad Jėzus tikrai nebijojo mirti, kaip daugelis žmonių šiandien irgi nebijo mūšio laukia numirti. Bet ėjo kalba apie meilės auką. Vat iš tikrųjų, kai tu myli tai, kai nežinai, ar tau grįš atgal ar ne, tu atiduodi kažką, nežinodamas, ar sulauksi atsako, vat tada yra baimė tikroji. Ir šiuo atveju tai, kad Jėzus mirė, įrodo, kad jis nebijojo mirties. Reiškia toks priešingas veiksmas, negu įvyko Edeno sode, mes perskaitom Getsemanės sode. Getsemanės sode jisai yra sustiprinamas Dievo, meldžiasi ir pasiryšta priimti mirtį auką, iš tikrųjų priimti meilės auką ir nebijoti už, galima sakyti, Dievą ar už tautą, kaip savo nuotaką paukoti gyvybę. O Adomas myli save, bijo mirties, gelbėja save, ir rezultate, mylėdama save, ją pražudo. Tai čia būtų Adomo, sakykime, motyvacija. O Jėvos motyvacija yra susižavėjimas išmintimi, manimas, kad tu gali turėti kažką savyje, be brandos, iš karto įveikti kelią ir laikyti save subrendusiu. Tai yra laikyti save savo kise išmintingu. Ir šiuo atveju daug bažnyčios tėvų, ir mes jau kalbėjom ne vieną kartą, kad kalba apie tam tikrą vaikiškumą pirmosiose tėvose, nenorėjimą bręsti, o Kristoje mes matome kaip tik pilną žmogaus subrendimą. Klemensas Aleksandrietis Adomą vadino berniuku, tam pasakojime Teofilius Antiochietis, Irenėjas, irgi pasako, kad tėvai yra tarytum vaikai. Mes matom vat, jų nuogumą, jie sukurti vėliausiai, jaunėlė yra kūrinio šeimoje ir tarytum tas vaikiškas susigundimas taiga tapti suaugusiu, nors nepraeiti brandos kančios patyrimo. Tai vat du tie motyvai veikia žmoguje, kurių pagalba jie yra sugundomi ir pasiūlant jiem tapti kaip dievais, be Dievo, ar ne, va, toks kelias, kad nepriklausomai nuo Dievo tapti išmintingu, nepriklausomai nuo Dievo tapti brandžiu, tai atrodo labai gundinančiai, kaip toks šotkartas, bet iš tikrųjų jis yra naivus, na, to negali ir Dievas juos pašaukė į savo bendrystę ir savo supanašėjimą, bet būdas, koks buvo pasirinktas, buvo klaidingas. Klaida yra nenorėjimas būti panašiu į Dievą, o būdas, kuriuo jie buvo sugundyti tapti panašiu į Dievą, buvo klaidingas.
Viena iš minčių, kuri man dabar kyla, yra, prisimenu Kristaus žodžius, jis sako, kad didžiausia meilė yra gyvybę už savo draugus atiduoti. Ir atrodo, jis tą padarė ir tada čia yra tarsi irgi nuoroda į tai, kas įvyko ten ir į tą baimę mylėti. Bet tada ta kita mintis, kuri natūraliai iš to plaukia, yra tai, kad Kristus atidavė savo gyvybę ne tik už draugus, bet ir už priešus. Ir tada klausimas yra tai, kokia čia yra meilė. Tada palieka kaip ir atviras, tada jinai yra dar didesnė už didžiausią. Ir tas kitas dalykas, apie kurį dabar svarstau, pačiam kalbant, tai apie tą norą subręsti be laiko. Ir žiūriu, aš save pagaunu, kad aš lygiai taip pat irgi noriu. Aš noriu turėti dalykus, pasiekti kažkokią brandą, charakterio savybės išsiugdyti. Nu, toks populiarus krikščioniškas juokas yra malda Dievui, kad Dieve, duok man kantrybės dabar. Tai toks yra noras ir atrodo ir daugelis žmonių panašiai taip nori. Nori būti iš karto vadovai, be jokio kelio. Moksleiviai, studentai nori iš karto įžinti lyderiaujančias pozicijas, neturėdami jokios patirties. Mes kažkaip norim tą nukirsti kampą, kuo greičiau pasiekti tai, kas atrodo turėtų būti brandos natūralus rezultatas ir užšokti kažkaip į viršų. Ir ta mintis, galbūt čia ir pasirodo tai, kad šitie archaiški tokie tekstai kalba tikrą tiesą apie 21 amžiaus žmogaus gyvenimą.
Tai, kuo buvo gundytas mūsų protėviai, pirmieji tėvai, jie aišku, mes galim tai vat suprasti, nes ir patys esam žmonės ir tie patys dalykai yra pagundimas mums. Tuo labiau mes jau esame praradę tą malonę nuo dėka nuopalio, aišku, esame atradę išganimo malonę Kristuje Jėzuje, tai esame tokioje specifinėje padėtyje, bet kažkaip vaikose mes galim tai žvelgti, bet būdami suaugiamis irgi elgiamės kartais kaip vaikai. Šiuo atveju mes turim suprasti, kad Adomas nebuvo biologinis vaikas, bet jo poelgis buvo vaikiškas. Ta prasme jis nebuvo brandus, ne iš tos prasmės, kad jis buvo realiai vaikas, ne? Bet jis buvo tarytum vaikas.
Ir paštas paužius tą patį, jūs sako, kai buvau vaikas, mačiau vaikiškai po to, kai tapau vyru, subrendau ir...
Tai jis kalba tai ir šiuo atveju kito vietoje paštas Paulius kalba, kad mes suauktume į Kristaus amžiaus pilnatvę. Tai yra būtent tarytum į vyrą, kaip jis vadina, reiškia subręsti į vyrą. Ir šiuo atveju Kristus kančios būdu subrendo, Adomas atsisakė, reiškia, eiti tuo keliu ir kaip tik suklupo, o tikrasis išganimas yra, nu, sakykime, praeiti tą visą kelią, tokiu atveju suaukti į brandą, kuris ir yra Kristus.
Baigiam tada skaityti skyrių paskutinį eilutę. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Iškart kaip Havajuose toks vaizdas, nežinau, kažkoks šokas su juosmens aprišalai į žmonės. Bet akis atsivėrė ir jie suprato esą nogi. Praėjusį kartą mes jau kalbėjom kažkiek apie nogumą, tai čia daug galbūt nereikia steptelti. Ir tada jie susiuvo aprišalus pridengti tą savo nogumą. Tai va šitos minties išskleidimų ir pabaikim.
Jo, įdomu, kad figmedis yra, iš tikrųjų duoda lapus, bet jie labai greit nudžiūna, reiškia, tas jų drabužis toks yra labai nevykęs, pavadinkim, jų sprendimas. Jie priešingai, jiem yra siūloma išmintis, bet rezultatė yra nusivylimas. Rezultatė jie pamato savo silpnumą. Na, tarytum, tu staigia manaisi tapsi kažkuo labai to, o bumt, iš tikrųjų tu esi nuokas, tu iš tikrųjų nieko nepasiekiai. Tai čia toks netikėtas posūkis, kad jų lūkesčiai buvo labai sukelti, o rezultatai lieka, jie tik pamato, kad iš tikrųjų yra nogi, apsigavę. Ir jie anksčiau, jie buvo pridengti tarytum to šviesos drabužiu, mes taip turim nuvokti, kad jis turėjo būti kažkoks, tai dabar jie jau jo nebeturi. Ar ne, jie prarado daug daugiau, jie mato savo natūralų nogumą ir jau jiem dėl to gėda. Ar ne? Jie mato savo silpnumą ir nebegali to, na, sakykim, priimti. Jie anksčiau, jų silpnumas jų nerzino, kaip ir vaikas, na, neįsitempia, ar ne, kad jis kažko neturi, nes tol, kol jis yra šalia tėvų, jį tai tenkina. Bet kai jis staiga tampa, na, tarytum toks suaugęs, jis supranta, koks jis yra iš tikrųjų tik vaikas. Tai čia toks nusivylimo stadija, nusivylimas savo silpnumu, jo pamatymas ir tos žinios, kurios buvo, jie tikėjosi viską supratą, iš tikrųjų pamatė, na, kokie jie yra riboti ir negabus. Toks netikėtas posūkis.
Toliau dar tų netikėtų posūkių bus. Dėkojam visiems, kurie buvote kartu su mumis. Vilėmės ir būsite ateityje. Kalbėjomės Biblijos slėpinių rubrikoje Marijos radijo studijoje. Šiandien Vilniuje su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Ačiū, Pauliu, pačiam už išvalgas. O su Marijos radijo klausytais atsisveikiname. O jeigu dar žiūrite mus per apologetika.lt YouTube kanalą, kaip visada raginu jį užsiprenumeruoti, patikrinti, rasite ten daug viliuos jums įdomios medžiagos, o jeigu norite palaikyti apologetika.lt veiklą, šitą laidą ir kitas laidas ir visą kitą veiklą, kurią daro apologetika.lt, užsukite į mūsų svetainę apologetika.lt/parama ir ten rasite įvairių būdų prisidėti. Iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.